สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยในวันหยุดสบายๆนี้กับสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
วันนี้วันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทย
วันนี้อยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาที่จะนำข่าวและสาระมาฝากทุกท่านในวันหยุดสุดสัปดาห์สบายๆเช่นนี้ครับ
สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับกองทัพอิสราเอลยกระดับการถล่มฉนวนกาซาอีกครั้ง
รัสเซียชี้พร้อมถกเวทีความมั่นคงกับสหรัฐแต่ต้องมีเรื่องยูเครนด้วย
และสหรัฐจีนถกประเด็นนิวเคลียร์แบบกึ่งทางการหลังห่างหายไป5ปี
ภาวะอากาศร้อนจัดเป็นอันตรายต่อสมองและหัวใจอย่างไร
รวมทั้งมาดูที่แฟน Star Wars แห่ฝึกกระบวนดาบไลท์เซเบอร์ที่สถาบันเจไดในเม็กซิโกครับ
ช่วงท้ายครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบไดโนเสาร์ที่มีเขาคล้ายอาวุธของเทพเจ้าโลกิครับ
ครับเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยนะครับในช่วงแรกมาอัปเดตข่าวสารที่เราติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเริ่มต้นกันที่ภาวะสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสครับกองกำลังอิสราเอลเดินหน้ายกระดับการโจมตีเข้าใส่เมืองราฟาและหลายจุดของฉนวนกาซานะครับและการมีการสู้รบในระยะประชิดตัวกับกลุ่มฮามาสในบางจุดด้วยประชาชนในกาซาเปิดเผยครับว่าทหารอิสราเอลเหมือนจะพยายามรวบรัดการยึดพื้นที่เมืองราฟาทางใต้ของเขตปกครองชาวปาเลสไตน์ให้ได้หลังเปิดฉากบุกเข้ามาตั้งแต่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะครับรายงานข่าวระบุว่ารถถังของอิสราเอลมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันตกและทางเหนือของเมืองนี้หลังควบคุมพื้นที่ทางตะวันออกทางใต้และใจกลางเมืองไว้ได้แล้วนอกจากนั้นเครื่องบินรบรถถังและเรือรบอิสราเอลยังระดมยิงเข้าใส่พื้นที่เมืองนี้ทำให้ประชาชนกว่าล้านคนที่หลบภัยสงครามมาอาศัยที่นี่ถูกบีบให้ต้องหนีภัยออกไปยังพื้นที่อื่นต่อไปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์รายงานว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย12คนที่ถูกสังหารในการโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลในวันศุกร์ครับฝ่ายกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังของตนดำเนินปฏิบัติการที่แม่นยำและอ้างอิงข้อมูลข่าวกรองในพื้นที่เมืองราฟาที่ซึ่งมีการต่อสู้ในระยะประชิดตัวกับนักรบกลุ่มฮามาสและมีการค้นพบอุโมงค์ที่กลุ่มติดอาวุธนี้ใช้งานด้วยชาวเมืองราฟาบางรายกล่าวว่าอิสราเอลเร่งทำการบุกโจมตีถี่ขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาครับโดยเสียงระเบิดและเสียงปืนจากการต่อสู้อย่างหนักดังต่อเนื่องและแทบไม่หยุดเลยหลังเปิดฉากทำสงครามในกาซามากว่าเมื่อ8เดือนก่อนนะครับอิสราเอลก็อยู่ในช่วงการจัดการกับพื้นที่2จุดสุดท้ายที่ยังรุกเข้าไม่สำเร็จซึ่งก็คือเมืองราฟาและพื้นที่เมืองเดอัลบาละในทางตอนกลางของฉนวนกาซาครับอะห์เมดอัลโซฟีนายกเทศมนตรีเมืองราฟาระบุในแถลงการที่สื่อของฮามาสเผยแพร่ออกมาในวันศุกร์ว่าเมืองราฟาทั้งเมืองคือพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลและว่าเมืองนี้อยู่ในภาวะวิบัติด้านมนุษยธรรมและผู้คนก็ตายลงเรื่อยๆภายในเต็นท์ของพวกเขาเพราะการถล่มของอิสราเอลครับนายกเทศมนตรีโซฟีกล่าวด้วยว่าไม่มีหน่วยงานการแพทย์ที่ใช้งานและปฏิบัติหน้าที่หลงเหลืออยู่ในเมืองนี้เลยและประชาชนที่ยังคงใช้ชีวิตในเมืองและครอบครัวต่างๆที่เป็นผู้พลัดถิ่นก็ขาดซึ่งสิ่งของจำเป็นขั้นต่ำสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างอาหารและน้ำด้วยทั้งนี้อิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าใช้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เป็นโล่มนุษย์แต่ว่ากลุ่มติดอาวุธนี้ก็ปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวมาโดยตลอดนะครับกองทัพอิสราเอลระบุในแถลงการที่ออกมาในช่วงค่ำของเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทหารที่หลบในบ้านเรือนของพลเรือนและซ่อนอาวุธไว้เป็นจำนวนมากภายใต้เสื้อคลุมโดยมีทั้งระเบิดมือวัตถุระเบิดเครื่องยิงจรวดและขีปนาวุธต่อต้านรถถังรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และสัพพวุธต่างๆรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากประชาชนระบุด้วยว่าในวันศุกร์กองทัพอิสราเอลยิงทำลายบ้านหลายหลังที่ใจกลางเมืองกาซาซิตี้ก่อนที่ในช่วงค่ำอิสราเอลจะทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่สำนักงานเทศบาลกาซาซิตี้และทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับ
ข่าวต่อไปไปดูที่สงครามรัสเซียยูเครนกันบ้างครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุในวันศุกร์ว่าพร้อมที่จะมีการพูดคุยด้านความมั่นคงกับสหรัฐแต่ว่าในการพูดคุยใดนั้นจะต้องมีเรื่องของบทบาทการเข้าไปข้องเกี่ยวโดยตรงของสหรัฐในยูเครนครับเพสคอฟกล่าวในงานแถลงข่าว การแถลงข่าวผ่านทางโทรศัพท์ครับว่าการพูดคุยดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเพราะว่าปัญหากำลังพอกพูนขึ้นและมีหลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของโลกโดยความเห็นของโฆษกรัฐบาลเครมลินมีขึ้นหลังถูกถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัสเซียจะพูดคุยกับสหรัฐในประเด็นความเสี่ยงด้านอาวุธนิวเคลียร์นอกจากการพูดคุยในเรื่องความขัดแย้งของยูเครน ด้านเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ครับเจนสโตลเทนเบิร์กตอบโต้เพสคอฟว่าการที่ชาติตะวันตกส่งอาวุธให้ยูเครนป้องกันตนเองนั้นไม่ถือเป็นการเข้าไปข้องเกี่ยวโดยตรงในความขัดแย้งด้านทำเนียบขาวประกาศในวันพฤหัสบดีว่ายูเครนจะขออภัยครับทำเนียบขาวประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะเร่งรัดให้ยูเครนได้รับจรวดป้องกันทางอากาศเป็นประเทศแรกหลังต้องเผชิญการโจมตีด้วยโดรนและจรวดของรัสเซียในช่วงข้ามคืนในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างด้านพลังงานทางจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงทำเนียบขาวก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจรวดภาคพื้นดินสู่อากาศรุ่น Patriot และ NASAMS จะถูกจัดส่งให้ยูเครนก่อนหน้าชาติอื่นที่ทำการสั่งซื้อโดยกล่าวถึงเหตุโจมตีข้างต้นเช่นกันครับด้านยูเครนทำการตอบโต้การโจมตีของรัสเซียในวันศุกร์โดยมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันอาคารเรดาร์และศูนย์ข่าวกรองในพื้นที่ตอนใต้ของรัสเซียและพื้นที่ไครเมียที่ถูกยึดครองไปก่อนหน้านี้โดยกองเสนาธิการของรัฐบาลเคียฟกล่าวว่ายูเครนโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงและสารเคมีในแคว้นทามบอฟรวมถึงคลังน้ำมันในสาธารณรัฐปกครองตนเองอาดิเกียทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียด้วยและทางรัสเซียก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1รายจากการโจมตีดังกล่าวและสามารถทำลายโดรนของยูเครนได้114ลำครับโดยอูเครนเนอร์โกผู้ให้บริการด้านพลังงานระดับชาติของยูเครนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าโดยรัสเซียได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับโรงไฟฟ้าในหลายเขตปกครองและทำให้มีคนงานบาดเจ็บ3คนโดยก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียทำลายความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของยูเครนไปถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับคุณนพรัตน
์ครับยังอยู่ที่ประเด็นของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมาชาติตะวันตกพยายามขอร้องให้เกาหลีใต้ส่งอาวุธของตนไปช่วยยูเครนรับมือกับการรุกรานของรัสเซียโดยมีความเชื่อว่าความช่วยเหลือโดยตรงจากรัฐบาลกรุงโซลจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการต้านมอสโกครับแต่ว่าทางเกาหลีใต้ปฏิเสธมาโดยตลอดจนกระทั่งรัสเซียและเกาหลีเหนือขยับมาใกล้ชิดกันในสัปดาห์นี้ครับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของโลกให้ผลว่าการส่งอาวุธของตนไปยังยูเครนอาจทำให้รัสเซียใช้อ้างเพื่อขยายความร่วมมือทางทหารกับเกาหลีเหนือซึ่งพยายามพัฒนาอาวุธล้ำสมัยเพื่อพุ่งเป้ามายังกรุงโซลนะครับโดยการประเมินสถานการณ์เช่นนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเยือนกรุงเปียงยางและพบกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก่อนที่ทั้งสองจะลงนามในสนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารกันโดยผู้นำมอสโกยังส่งสัญญาณความพร้อมที่จะส่งอาวุธให้เปียงยางด้วยการประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการของ2ประเทศนี้ก็ทำให้ผู้สังเกตการจำนวนมากประหลาดใจครับเพราะหลายคนคิดว่ามอสโกน่าจะเพียงต้องการหาประโยชน์ระยะสั้นจากเปียงยางเท่านั้นขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้ก็รู้สึกเดือดกับเรื่องนี้ไม่น้อยนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีครับชางโฮจินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้โจมตีการทำสนธิสัญญารัสเซียเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบอกด้วยว่ารัฐบาลกรุงโซลจะกลับมาพิจารณาว่าจะยกเลิกการตัดสินใจห้ามการส่งอาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนหรือไม่นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลหัวอนุรักษ์นิยมของประธานาธิบดียูนส่งสัญญาณว่าอาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับยูเครนแต่ว่าท่าทีล่าสุดนี้ก็ดูมีความจริงจังกว่าครั้งก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดครับอันดรีนิโคแลนโกสมาชิกรัฐสภายูเครนซึ่งเป็นอดีตนักการทูตประจำสถานทูตยูเครนในกรุงโซลบอกกับ VOA ว่าตนเชื่อว่าคำแถลงล่าสุดของกรุงโซลชี้เห็นถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายที่ว่านี้แล้วโดยกล่าวว่านี่ไม่ใช่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมแต่เป็นความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ยูเครนที่มองว่าในเวลานี้เกาหลีใต้จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนจริงๆเพื่อจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังยูเครนในแบบที่เปิดเผยและโดยตรงด้วยศาสตราจารย์เลฟเอริกอิซซี่จากมหาวิทยาลัยอิฮวากล่าวว่า การที่ปูตินลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับคิมจองอึนชี้เห็นว่าความพยายามจำกัดตัวเองของเกาหลีใต้ไม่สนับสนุนยูเครนนั้นแทบไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับมอสโกครับที่ผ่านมาเกาหลีใต้ในฐานะประเทศผู้ผลิตอาวุธที่มีขนาดใหญ่อันดับ9ของโลกจัดส่งอาวุธให้ยูเครนผ่านบุคคลที่3เช่นสหรัฐและโปแลนด์เท่านั้นนะครับโชฮันบอมนักวิจัยอาวุโสจาก Korea Institute for National Unification เห็นด้วยกับความเห็นของนักวิเคราะห์หลายรายว่าการจัดส่งอาวุธของเกาหลีใต้ให้ยูเครนจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามยูเครนรัสเซียโดยกล่าวว่าอาวุธของเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ช่วยให้รัสเซียดำเนินการทำสงครามได้มากแต่อาวุธของเกาหลีใต้อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทั้งหมดของความขัดแย้งนี้ได้เลยนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปมาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนกันบ้างครับผู้แทนจากฝ่ายอเมริกันบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสหรัฐและจีนได้กลับมามีการพูดคุยกันในเรื่องประเด็นอาวุธนิวเคลียร์ในวงแบบกึ่งทางการอีกครั้งครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีโดยตัวแทนกรุงปักกิ่งยืนยันว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์กับไต้หวันครับเดวิดซันโทโรผู้จัดงานพูดคุยประเภทที่เรียกว่าแทร็กที่2หรือภาษาอังกฤษก็คือแทร็ก2ครับคุณนพรัตน
์
กล่าวกับรอยเตอร์ที่รายงานเรื่องนี้เป็นที่แรกว่าพวกเขาซึ่งหมายถึงตัวแทนจีนบอกฝั่งสหรัฐว่าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าสามารถเอาชนะไต้หวันในการสู้รบตามแบบหรือภาษาอังกฤษก็คือ conventional fight โดยไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยผู้เข้าร่วมในวงแทร็กที่2นี้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่และนักวิชาการที่สามารถพูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐได้ซึ่งต่างไปจากเวทีระดับแทร็กที่1หรือแทร็ก1ครับที่เป็นการพูดคุยโดยตรงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยการพูดคุยดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา2วันในห้องประชุมของโรงแรมที่นครเซี่ยงไฮ้โดยรัฐบาลปักกิ่งนั้นส่งนักวิชาการนักวิเคราะห์รวมถึงอดีตทหารในกองทัพปลดปล่อยประชาชนเข้าร่วมและทางฝั่งรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็ส่งอดีตเจ้าหน้าที่และนักวิชาการราว6คนเข้าร่วมการหารือครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามรอยเตอร์เกี่ยวกับการหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเวทีพูดคุยนี้อาจจะเป็นประโยชน์แต่ว่าก็ไม่ได้ส่งตัวแทนของกระทรวงเข้าร่วมประชุมครับแม้ว่าจะรับทราบถึงการมีกำหนดการดังกล่าวก็ตามโดยโฆษกคนนี้ระบุว่าการหารือข้างต้นไม่สามารถทดแทนการเจรจาอย่างเป็นทางการที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมนั้นพูดคุยอย่างมีอำนาจตัดสินใจในประเด็นที่บ่อยครั้งก็ถูกแบ่งแยกกระจายไปภายในแวดวงของรัฐบาลจีนทางนี้ผู้แทนฝ่ายจีนรวมถึงกระทรวงกลาโหมของจีนนั้นไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นของรอยเตอร์ครับเดวิดซันโทโรผู้จัดงานพูดคุยประเภทแทร็กที่2ก็เล่าด้วยว่าคณะผู้แทนทั้งสองฝั่งนั้นแสดงความรู้สึกผิดหวังไม่พึงใจออกมาระหว่างการหารือรอบนี้แต่ว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นเหตุและผลที่จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งโดยมีการวางแผนที่จะจัดการหารือต่อไปในปี2025ครับโดยวงหารือที่ไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นนี้ระหว่างชาติทั้งสองชาติที่ก็ต้องเรียกว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งคู่นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์สหรัฐจีนนั้นเขมงเกลียวมากขึ้นในแง่เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองชาติเคยรื้อฟื้นการพูดคุยนิวเคลียร์ในแทร็กที่1เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าซึ่งในครั้งนั้นทางเจ้าหน้าที่ระดับนำของสหรัฐก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อระดับการตอบสนองของฝ่ายจีนด้วยครับโดยการประเมินเมื่อปีที่แล้วของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งมีหัวรบนิวเคลียร์ที่ใช้งานได้อยู่500หัวและคาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นมากกว่า 1,000 หัวภายในปี2030โดยปัจจุบันสหรัฐและรัสเซียนั้นมีหัวรบที่ใช้งานได้อยู่ที่ 1,770 และ 1,710 หัวตามลำดับครับและนับตั้งแต่ปี2020นั้นจีนเริ่มปรับคลังแสงให้มีความทันสมัยขึ้นทำให้จีนมีศักยภาพทางนิวเคลียร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งบนบกในน้ำและบนอากาศซึ่งถือเป็นการมีคลังแสงนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่านิวเคลียร์ไทรแอดในแบบที่มหาอำนาจทางอาวุธนิวเคลียร์มีครับคุณนพรัตน
์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ www.voathai.com และอย่าลืม follow เราที่Facebook, Instagram แล้วก็ X VA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VA Thai ด้วยนะครับเ ครับขณะที่ท่านอยู่กับเราทีมงาน VA ไทยในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับช่วงหลังรายการเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้อื่นๆกันบ้างครับประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับคุณเยี่ยมยุทธเป็นเรื่องของปัญหาภาวะความร้อนที่เรารายงานต่อเนื่องกันมาระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่หลายจุดในโลกในเวลานี้ประสบปัญหาคลื่นความร้อนนะครับทำให้หลายคนเนี่ยควรจะต้องเริ่มสังเกตแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าผลกระทบของสภาพอากาศที่ว่าต่อร่างกายของคนเราเนี่ยอาจหมายถึงความเป็นหรือความตายได้เลยนะครับถ้าหากอุณหภูมิปรับขึ้นเพียงแค่ไม่กี่องศาตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับโดยนักวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่ว่านี้บอกว่าในความจริงครับจุดของอุณหภูมิที่เป็นอันตรายที่ทำให้คนเราอาจจะป่วยหรือเสียชีวิตจากความร้อนไม่หยุดหย่อนนั้นอาจจะไม่ได้สูงเท่าที่เหล่านักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเคยคาดการเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะคอยดูจุดสำคัญบางจุดเกี่ยวกับร่างกายของเรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผ่าน AP ดังนี้นะครับอันแรกคืออุณหภูมิในร่างกายครับเขาบอกว่าอุณหภูมิในร่างกายคนเราปกติอยู่ที่37องศาเซลเซียสหรือว่า 98.6 องศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่ว่าโอลีเจศาสตราจารย์ด้านความร้อนและสุขภาพจากมหาวิทยาลัยแห่งซิดนีย์ในออสเตรเลียเตือนบอกว่าระดับดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ต่ำกว่าระดับที่เป็นอันตรายในภาวะโรคลมแดดเพียง4องศาเซลเซียสหรือว่า7องศาฟาเรนไฮต์เท่านั้นครับขณะที่นายแพทย์นิวคานทีผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ฉุกเฉินแห่งโรงพยาบาลเมธอดิสต์ฮิวสตันอธิบายว่าในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนนั้นใครก็ตามที่มีไข้สูงถึงระดับ102องศาเซลเซียสหรือว่าสูงกว่านั้นเนี่ยโดยไม่มีตัวบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อจะถูกวินิจฉัยตรวจว่ามีภาวะอ่อนเพลียจากความร้อนหรือว่า heat exhaustion เพราะการสูญเสียน้ำและโซเดียมหรือขนาดเป็นโรคลมแดดรุนแรงหรือไม่อันนี้เรื่องอุณหภูมินะครับคุณเยี่ยมยุทธเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องความร้อนที่เขาบอกว่าทำให้คนเราเสียชีวิตได้อย่างไรศาสตราจารย์เจกล่าวว่าความร้อนเนี่ยทำให้คนเราเสียชีวิตได้3ทางอาการแรกคือโรคลมแดดที่พูดถึงนะครับเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นรุนแรงจนอวัยวะภายในล้มเหลวอีกวิธีนึงคือแรงกดดันต่อหัวใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่าภาวะเสี่ยงนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการสูบฉีดเลือดมากขึ้นไปที่ผิวหนังเพื่อลดความร้อนแต่ว่าสถานการณ์เช่นนั้นจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตตกทำให้หัวใจต้องเร่งสูบฉีดเลือดออกมาทำให้คนเราไม่หมดสติแปลว่าหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นวิธี3ที่ความร้อนทำให้เราเดือดร้อนมากๆคือภาวะขาดน้ำรุนแรงครับเกิดขึ้นเมื่อเราเสียเหงื่อเป็นจำนวนมากจนทำให้ไตทำงานหนักรุนแรงทีนี้ความร้อนยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับสมองเราได้ด้วยครับคุณเยี่ยมยุทธแพทย์หลายรายความเห็นว่าความร้อนเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยเกิดอาการสับสนคิดอะไรไม่ออกซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นคนที่อายุไม่มากก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแทบจะลืมไปเลยแต่พออายุมากขึ้นคนจะมองว่าการหลงลืมเป็นเรื่องปกติทีนี้อาจารย์ศาสตราจารย์ W. Larry Kenney จากมหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนียรัฐเพนซิลเวเนียนะครับกล่าวว่าคำจำกัดความแบบง่ายๆของโรคลมแดดที่ควรจำไว้คืออุณหภูมิร่างกายคือ core body temperature อยู่ที่104องศาเซลเซียสหรือ40องศาพร้อมกับการสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้หรือการจดจำเรื่องสุดท้ายเตือนว่าความชื้นเนี่ยมีความสำคัญต่ ความอันตรายของความร้อนนะครับศาสตราจารย์ W. Larry Kenney บอกว่ามีการใช้มาตรวัดความร้อนที่ชื่อว่าอุณหภูมิ Wet Bulb Globeหรือว่า WBTG เขาใช้คำนวณความร้อนผนวกกับปัจจัยอื่นเช่นระดับความชื้นการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์แล้วก็ลมในการในอดีตมีการประเมินว่ามาตรวัดนี้เนี่ยอยู่ที่95องศาฟาเรนไฮต์หรือ35องศาเซลเซียสคือจุดที่ร่างกายคนเราเริ่มจะมีปัญหาแต่ว่าศาสตราจารย์ผู้นี้เขาทำการทดลองเพิ่มเขาบอกว่าจริงๆแล้วค่า WBGT นั้นน่ะที่ว่าอันตรายเนี่ยมันลดลงมาเหลือแค่87องศาฟาเรนไฮต์หรือ 30.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นโดยมาตรฐานนี้เริ่มพบในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในแถบตอนออกกลางบ้างแล้วและสำคัญนี่เป็นตัวเลขสำหรับผู้ที่อายุยังหนุ่มสาวนะครับคุณเยี่ยมยุทธเขาบอกสำหรับผู้สูงอายุนั้นค่านี้อยู่ที่82องศาเซลเซียสหรือ28องศาเซลโทษฮะ82องศาฟาเรนไฮต์หรือ28องศาเซลเซียสเท่านั้นแปลว่าทุกอย่างมันแย่ลงต้องคอยระวังกันไว้นะครับก็มาฝากกันก่อนจะไปดูประเด็นข่าวสาระอื่นนะครับแวะมาดูเรื่องของตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับในวันศุกร์ปิดทำการในแบบที่แดงเยอะหน่อยนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับบวกแค่ 0.04% ที่ 39,150 จุด S&P ลบ 8 จุดหรือว่า 0.16% ที่ 5,464 จุดส่วน Nasdaq ร่วง 32 จุดหรือเกือบ 0.2% ที่ 17,689 จุด ราคาทองคำวันนี้ซื้อขายลดลง 1.45% ที่ $2,334.70 ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้น1ดอลลาร์แลกได้36.75 บาทครับ
ครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวที่เรียกว่าน่าสนใจนะผมเห็นข่าวนี้เมื่อช่วงวันจันทร์ครับคุณนพรัตน์ก็เป็นเรื่องของแท่งวัตถุปริศนาที่ปรากฏอยู่ในภูเขาในรัฐเนวาดาครับที่เพิ่งพบกันเมื่อประมาณช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากนี้ครับก็เรื่องนี้ก็ถูกตัดจบอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตำรวจเนวาดาตัดสินใจนำแท่งวัตถุนั้นออกจากพื้นที่ครับตำรวจมหานครลาสเวกัสหรือว่า LMVPD ประกาศในวันศุกร์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าได้รื้อถอนวัตถุทรงปริซึมยาว6ฟุต4นิ้วหรือว่าเกือบ2เมตรนะครับออกแต่ยังคงไม่สามารถตอบได้ว่าวัตถุประหลาดเนี่ยที่ถ้าเกิดท่านดูกันในถ่ายทอดสดนะครับจะเห็นว่ามันสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ตั้งอยู่แบบโดดๆอยู่ดูไม่เข้ากับสิ่งที่ดูไม่เข้ากับภูมิทัศน์นะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนนำมันมาโดยทางตำรวจลาสเวกัสบอกว่าผู้ค้นพบวัตถุดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ค้นพบวัตถุดังกล่าวเนี่ยระบุว่าได้รื้อถอนชิ้นงานลึกลับออกในวันพฤหัสบดีเพราะว่ามันถูกติดตั้งอย่างผิดกฎหมายในที่ดินของรัฐบาลกลางครับและมีความกังวลถึงปัญหาความปลอดภัยของผู้ที่อาจจะอยากเดินทางมาชมแล้วก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ปี2020เป็นอย่างน้อยแท่งวัตถุปริศนาในลักษณะนี้ถูกค้นพบในหลายพื้นที่ครับทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐยูทาห์ใกล้ๆกับลาสเวกัสก็ในรัฐเนวาดานะครับไปจนถึงประเทศโรมาเนียครับโดยพวกมันเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็จะหายไปในเวลาไม่นานครับตำรวจลาสเวกัสที่ช่วยรื้อถอนวัตถุนี้นะครับเขาบอกว่าแท่งปริศนานี้ทำมาจากแผ่นโลหะสะท้อนแสง
ครับ
ซึ่งพับเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ยึดด้วยคอนกรีตแล้วก็เหล็กเส้นแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเอาไปเก็บเอาไว้โดยที่ไม่บอกว่าไปเก็บไว้ที่ไหนครับสงสัยจะไม่อยากให้ทัวร์ไปดูนะครับด้านคริสตาไวส์รักษาการผู้จัดการเขตพักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับที่มีจุดเหล็กตั้งอยู่นะครับยืนยันกับ AP ว่าเจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนแท่งโลหะดังกล่าวออกไปแล้วแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆเพิ่มเติมครับก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านพันธุ์ปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐก็แสดงความกังวลว่าแท่งโลหะเหล่านี้จะดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เดินทางออกมายังพื้นที่ทะเลทรายที่ห่างไกลความเจริญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงหรือว่าหาทางออกไม่เจอด้วยครับคุณนพรัตน
์ครับอันนั้นก็เป็นแรกก็พูดตรงนะฮะมีคนอาจจะเคยมองว่าหรือเป็นวัตถุต่างดาวมาตั้งในที่ที่มันไม่ควรจะมีอยู่อย่างที่เห็นในภาพที่เรานำเสนอในรายการรวมทั้งกลับไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับก็เหมือนแท่งกระจกเงาด้วยซ้ำซึ่งดูแปลกที่แปลกถิ่นนะครับก็น่าสนใจดีแต่ว่าก็อย่างที่คุณเยี่ยมยุทธรายงานนะครับตำรวจเก็บไปแล้วนะครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจบ้างคุณเยี่ยมยุทธถ้าคุณเยี่ยมยุทธเป็นแฟนภาพยนตร์อภิมหากาพย์ว่าด้วยสงครามระหว่างดวงดาวนะนี่เป็นพื้นที่ที่แบบน่าสนใจมากเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเม็กซิโกซิตี้ครับที่ในยามค่ำคืนนะครับผมจะมีแสงวิบวับสว่างช่วงหนึ่งตลอดเวลาเกิดขึ้นจากอะไรไม่ใช่เพราะวิบวับหลายสีครับเป็นเรื่องของผู้ที่มาฝึกกระบวนท่าการใช้ดาบไลท์เซเบอร์อาวุธประจำกายของอัศวินเจไดในอภิมหากาพย์ Star Wars ครับอันนี้เป็นรายงานของ AP นะครับโดยเรื่องของการฝึกดาบไลท์เซเบอร์นี้เป็นการฝึกของนักเรียนสถาบันที่ชื่อ Jedi Knight Academy หรือสถาบันอัศวินเจไดนะครับเขามาเรียนสัปดาห์ละ4ครั้ง เปิดสถาบันตั้งแต่ปี2019นะครับมีจุดประสงค์ในการออกแบบท่วงท่าและการต่อสู้ด้วยไลท์เซเบอร์ที่เป็นฝันของแฟนๆ Star Wars ทั้งหลายนะครับผู้หนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันนี้ชื่อ Ulysses Vasquezเขารู้จักกันในหมู่สมาชิกว่าเป็นปรมาจารย์เจไดครับบอกกับ AP ว่าหลายคนมาเรียนเนี่ยก็ไม่รู้หรอกอยากจะใช้ดาบไลท์เซเบอร์นี้เป็นเห็นในภาพยนตร์มาเรียนแล้วสุดท้ายก็เรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เชี่ยวชาญจะบอกว่าคนหนุ่มสาวที่มาเรียนตอนนี้นะถือเป็นนักกีฬาชั้นเยี่ยมได้เลยคุณเยี่ยมยศบางคนก็บอกเป็นถึงนักรบหรือนักดาบไลท์เซเบอร์ที่ยอดเยี่ยมด้วยผู้ที่มาเรียนนะครับเขาจะมาเรียนสัปดาห์วันละ3ชั่วโมงต่อวันนะครับอย่างที่บอก4ครั้งต่อสัปดาห์ก็มาเรียนรู้วิธีใช้ไลท์เซเบอร์เหมือนพระเอกของเรื่องครับลุคสกายวอล์กเกอร
์
วีรบุรุษในตำนานสงครามจักรวาลนะครับรูปแบบการกวัดแกว่งดาบเรื่องแสงนี่ก็อ้างอิงจากการฝึกฝนของอัศวินเจไดและสมาชิกนิกายซิธซึ่งเป็นศัตรูโบราณของเจไดตามท้องเรื่องนะครับมีการฝึกการดวลกันด้วยแล้วก็มีการท่าฝึกท่ารำดาบด้วยเขาบอกว่าคนพลที่มาดูเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ดูสนุกเท่านั้นนะแต่มันดูตื่นตาตื่นใจสำหรับคนดูด้วยแล้วคนสอนเนี่ยเขาก็ผสานศิลปะการป้องกันตัวต่างๆเช่นเคนโดไอคิโดและไทจิ มาสอนด้วยนะครับเขาบอกก่อนเรียนทุกคนต้องมานั่งสมาธิก่อนเสร็จแล้วก็อบอุ่นร่างกายก่อนจะมีการสอนท่าให้ฝึกจนได้ถึงจะประลองกันจริงมีการดวลกันจริงด้วยบางครั้งการดวลต้องมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวบุคคลเขาบอกว่าใส่แล้วเหมือนกับนักฟันดาบจากอวกาศเลยนะคุณเยี่ยมยุทธส่วนของไลท์เซเบอร์เขาบอกทำจากวัสดุพลาสติกโพลีคาร์บอเนตคุณภาพดีมีความโปร่งใสและมีความทนทานสูงได้รับการออกแบบมาให้ส่องสว่างจากภายในออกเป็นสีต่างๆอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอนะครับเขาเรียกว่ารวมๆก็คือสีรุ้งเลยทุกเฉดเลยสถาบันนี้เกิดขึ้นโดยฝีมือของวาสเกสกับเพื่อนสนิทชื่อกาเบรียลเมนโดนซ่านะครับเขาบอกว่าเขามีความฝันว่าอยากจะสู้เหมือนแอนาคินสกายวอล์กเกอร์ตามท้องเรื่องคือพ่อของลุคสกายวอล์กเกอร์ซึ่งในภาพยนตร์ก็คือดาร์ธเวเดอร์ตัวร้ายของเรื่องที่ใส่หมวกดำๆนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีความรู้เรื่องศิลปะป้องกันตัวอยู่ก็เลยเอามาผสมผสานและคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จและรายงานข่าวบอกว่า2คนนี้คิดถูกครับคนมาเรียนมากมายเลยการก่อตั้งสถาบันนี้เขาบอกเกิดขึ้นเมื่อ25ปีก่อนเป็นช่วงที่การดวลดาบไลท์เซเบอร์กำลังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกยังได้รับการยอมรับจากสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งฝรั่งเศสในฐานะกีฬาที่นำมาจัดแข่งอย่างเป็นทางการได้ด้วยนะครับก็เรื่องสนุกกลายเป็นเรื่องซีเรียสแล้วก็จริงๆก็ถ้ามีแถวนี้น่าไปเรียนนะ
ครับจริงๆคนไทยของเราที่ผ่านหลักสูตรพระศึกษามาก็จะมีวิชากระบี่กระบองครับก็ไม่รู้ว่า
ผมได้เกรด1ครับ
โอ้ครับผมอาจจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนสอนเพลงดาบลุคสกายวอล์กเกอร์
น
ะ
ครับ
ครับผมเยอะครับโอเคครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้เป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ครับคุณนภรัตน์
เป็นเรื่องแสนรักหรอ
สัตว์เลี้ยงแสนรักที่สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีที่แล้วครับก็คือเรื่องราวของไดโนเสาร์ครับนักวิทยาศาสตร์ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าสามารถระบุลักษณะไดโนเสาร์กินพืชชนิดใหม่ที่คล้ายคลึงกับไทรเซราทอปส
์
แต่ว่ามีลักษณะพิเศษก็คือเขาบนใบหน้าเนี่ยมีความโค้งงงเหมือนมีดของเทพเจ้าโลกิในเทพกรนัมนอสครับ
ครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าวนี้และระบุว่าไดโนเสาร์กินพืชตัวนี้มีชื่อว่าโลกิเซราทอปส์แรนจิฟอร์มิสนะครับก็คือเอาชื่อเทพเจ้าโลกิมาตั้งด้วยนะครับมีลำตัวยาว 6.7 เมตรหนักราว5ตันครึ่งแล้วก็มีปากจะงอยเพื่อหาอาหารประเภทพืชกินตามพื้นดินครับโลกิเซราทอปส์มีเขาโค้งยาวมากกว่า40เซนติเมตรอยู่เหนือตาแล้วก็มีเขาเล็กๆอีกตามแก้มแล้วก็บริเวณตาด้วยนะครับโดยเฉพาะที่แผงคอของมันเนี่ยมีเขาแหลมอย่างน้อย20อันแล้วก็แต่ละฝั่งของแผงคอจะมีเขาที่มีความยาวอย่างน้อย61ซมอยู่อย่างละข้างนะครับซึ่งถือเป็นไดโนเสาร์มีเขาที่มีเขาบริเวณแผงคอเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสังเกตมาเลยครับโดยเขาเหล่านี้ก็มีลักษณะคล้ายกับมีดของโลกิครับเทพเจ้าที่มีอุปนิสัยซุกซนและชอบกลั่นแกล้งในตำนานเทพปกรณัมนอสจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจที่นำมาสู่การตั้งชื่อโลกิเซราทอปส
์
ซึ่งก็สามารถแปลได้ทั้งแปลว่าใบหน้าที่มีเขาของโลกิหรือทรงสวดทรงคล้ายกวางคาริบูนะครับโลกิเซราทอปเป็นหนึ่งในสปีชีส์ของไดโนเสาร์ที่มีเขาที่เรียกโดยรวมว่าเซราทอปเชียนนะครับซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาเหนือและตะวันตกของอเมริกาในยุคครีเทเชียสก็คือประมาณ 145.5 ล้านถึง66ล้านปีก่อนนะครับณที่ช่วงเวลานั้นทวีปก็ยังไม่ได้เป็นลักษณะนี้นะครับโดยไดโนเสาร์เขางามตัวนี้ก็ถูกขุดค้นพบในรัฐมอนแทนาครับไม่ไกลจากชายแดนสหรัฐแคนาดาโดยคาดว่าโลกิเซราทอปจะใช้ชีวิตอยู่ตามป่าแล้วก็ทะเลสาบตามพื้นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นภูมิภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือครับ
ครับ
เรื่องการค้นพบนี่มีความสำคัญอย่างไรก็ทางเจ้าของงานผู้ค้นพบค้นคว้านะครับโจเซอร์ติสซึ่งเป็นนักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบันวิจัยเขตร้อนแซมิโซเนียนก็กล่าวว่าเขาของมันเนี่ยน่าจะถูกใช้เพื่อข่มขู่ศัตรูแล้วก็ดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อผสมพันธุ์หรือเอาไว้จำแนกพรรคพวกเดียวกันออกจากสัตว์สปีชีส์อื่นซะมากกว่าถ้าดูจากลักษณะของมันแล้วนะครับ
ครับ
มาร์คโลเวนจากมหาวิทยาลัยยูทาห์เองที่เป็นหนึ่งในเจ้าของงานค้นคว้าข้างต้นก็ระบุว่าการที่โลกิเซราทอปไม่มีเขาบริเวณจมูกเนี่ยก็น่าจะบ่งชี้ว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ไม่ได้ใช้เขาเพื่อการป้องกันตัวเองครับแล้วโลเวนมาร์คโลเวนก็กล่าวด้วยครับว่าสิ่งที่น่าตกใจในการค้นพบนี้ก็คือว่าโลกิเซราทอปส์เนี่ยเป็นหนึ่งใน5สปีชีส์ของเซราทอปเชียนที่ถูกค้นพบในพื้นที่บริเวณนี้ครับซึ่งก็สะท้อนถึงความรวดเร็วของวิวัฒนาการของสปีชีส์นี้ในลักษณะภูมิประเทศเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่เชื่อกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับว่าเซราทอปเชียนเนี่ยจะอยู่ในภูมิเขาเรียกว่าอะไรภูมิศาสตร์พื้นที่ภูมิศาสตร์เดียวกันเนี่ย ได้ไม่เกิน2สปีชีส์แต่ว่านี่พบถึง5สปีชีส์ก็สะท้อนถึงความรุ่มรวยอุดมสมบูรณ์ที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังนึกไม่ถึงว่าสภาพสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
ครับก็เป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ฟังแล้วอาจจะงงพูดถึงโลกิบ่อยจำภาพยนตร์เรื่องตอได้ใช่ไหมฮะตัวร้ายน้องชายของตอนะครับที่เวลาใส่เครื่องครบแล้วจะมีเข่าที่ง่วงๆมาข้างหน้านะครับเหมือนกับชื่ออะไรนะโลกิเซราท็อปนะครับลองไปดูหน้าในเว็บไซต์ของเราได้นะครับก็ทั้งหมดนี้คือข่าวสารสาระน่ารู้ที่เรานำมาเสนอในสุดสัปดาห์กับวีไทยนะครับหมดเวลาแล้วพักผ่อนกันให้สบายแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะครับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมจุติชัยยา
ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ